Ühiskonna peegel.
Tere, kallid Pereraadio kuulajad, Ühiskonna peegel alustab siin ja mul on hea meel öelda täna tere tulemast saatesse doktor ja psühhiaater Jüri Ennet.
Tere.
Tore, et saite tulla.
Tere.
Esimest korda vist siin lainepikkusel.
Sellel lainepikkusel ilmselt ei olegi päris esimest korda, et kui ma nüüd meenutama hakkan, et siis kui see raadio oli kuskil mõjal teises linna osas, sinna oli just 15 või isegi nii palju aastaid tagasi.
Endas olime 15 aastat tagasi.
Nii aeg läheb, et olen olnud, nii et selle tõttu rada tuttav.
Ja ma mõtlen, et hommikuprogrammi ükskord võtsin teid ka mingi pakilise asja pärast telefoniga. Ja täna olete ka programmis pakilise asja pärast ja kohe ütlen, miks. Kutsuti hullu tohter kohale, doktor, tulge ruttu. Naine on hulluks läinud. No ja doktor tuleb kohale, et no mis siis juhtus? Maja on õudusi täis ja naine ei saa aru mitte midagi. Ainult mina näen.
No võt.
Ja selle anekdoodi võtsin siit teie raamatust Ennet välja valitu. Aga miks ma teid kutsusin? Ütleme, kui naine läheb hulluks, siviilisik. Aga mis siis teha, kui riik on mõistuse kaotanud? Sellepärast, et ma saan aru, haigekassa võttis rahad maha ja teie vastuvõtt on nüüd sellega lõppenud. Vastab tõele.
Aga mis puutub nüüd haigekassasse ja ühiskonna asjasse, siis on...
Riik on hulluks läinud.
Aga see jälg ka pikkamööda pihta, et olukord on tõesti, nagu öeldakse, ei ole, ütleks niipidi, et asja on liimist lahti. Ja mis asi siis liimist lahti on? Lugu on selline, et läheme nüüd 25-30 aastat tagasi, siis oli ka nii, et tervishoiuraha oli selleks, et saaks patsienti tervendada, parandada, edendada ja siis profilaktikat või ennetamist teha ja et ka see meditsiiniasutus tuleks omadega ilusti välja. Nii, nüüd tulid haigekassad, alguses oli asi päris ilus ja kena, töötas ka ja noh, aga siis on lugu nüüd nii kaugele läinud, et haigekassa, vanasti ministeerium tegi 3 või 4 inimesega selle töö ära, mis neid rahasid jagas. Patsient on selleks, et täita haigekassa ja haigla neid näitajaid, et see on nagu primaarne ja patsient on siis nagu abivahend. Ja nad edasi tähendab...
Doktor, aga see on siis tõsi, kas teil on siis nüüd vastuvõtt lõppenud sellepärast, et te lihtsalt ei saa riigi käest raha? Et peaksite nagu oma rahas siis haigeid vastuvõtma, omas taskust maksma?
No kui me nüüd konkreetselt Enneti peale läheme, siis on nii, et töötan praegult Ida-Tallinna keskhaiglas.
See on järve haigla vana.
No seal on 7 kliinikut ja kõike puha nii, et ja nad edasi. Ja kuni möödunud aasta lõpuni Ida-Tallinna keskhaiglas oli palju psühhiaatrid, kes võtsid ambulatoorselt vastu. Alates 1. jaanuarist 2016 Ida-Tallinn psühhiaatria neid ambulatoorseid vastuvõttu, neid seda lepingut ei saanud. Ehk nagu mina nüüd nalja viskan üle võlli, et järjekordi likvideerida, kui ei ole lepingut, pole ka järjekorda. Vaat sinna me oleme välja jõudnud, kahju.
Mida nüüd patsientid siis peavad tegema? Lihtsalt nad peavad ette kujutama, et nad on terved. Ei ole enam depressiooni, ei ole enam ärevushäireid.
Tähendab, asi läheb nüüd keerulisemaks, et ega, aga kahju on, et üks oluline asi, ambulatoorne vastuvõtt ära kaob, sest üle maailma statistika näitab, et vaja on.
No kuulad sa, lähme numbrite juurde. No, mul on siin natuke statistikat välja kirjutatud, aga tõsi, ma olen olnud lohakas, mul on vene statistika. Ja ma näen seal on 6 miljonit psühhiliste häiretega inimest.
Nii.
Aga teeme nüüd tehte. 6 miljonit jagame, no ütleme, kui SRÜ-s elanikond on 140 miljonit.
Nii.
Jagame 6 siis 140-ga. No, saame kuskil 4 millegiga. See teeks siis Eesti mõisteteseks ole. no ütleme miljoni kohta, 42 000 psüühilist, no psüühiliste probleemidega inimest. Öelge, kas see number on suurem või väiksem, ütleme selle aritmeetilise tehte peale, mis me Vene statistika koha pealt tegime.
No. Statistika on selline asja, et sealt leiab numbreid nii ja naa suunas, selge. Nii. Aga et asi selge oleks ja ilma selle statistikata, siis ma ütleksin selliselt, et no psüühikahäired lähevad mitmesse rühma, ühed on need psühhoosid, kus on...
Üldistame.
Ei, kohe nii. Et kus on need psühhoosid, teised on, kus on need arenguhäired, kas nooruses võib eakal siis tagasi areng ja kolmas on siis need, mis omal ajal nimetati neuroosid ja kõik see suur bukett. Ja tõmame nüüd resümee. Resümee on praegult selline, mida ma siis ühtepidi nagu naljatoonis ütlen, aga teistpidi ka kuldtähtedega, trükitähtedega ja kõva häälega ütlen, et kui inimesel tänasel päeval meil Eesti vabariigis depressiooni või stressi ei ole, siis see inimene on väga haige.
Kui see ei ole norm, mis on norm?
Et teiste sõnadega seda psühhiaatrist abi ja ingeabi ja noh, me oleme nagu kaksik vennad, et seda ei ole mitte vaja, vaid seda on väga, väga, väga palju vaja.
Aga numbrit te millegi pärast ei tähendab, söönda puudutada?
Jätame numbrit kõrvale. Ma ütlesin, et Eestimaal ei ole ühtegi inimest, keda see ei puuduta ingeliselt ja nõnda edasi. Ehk teisena see puudutab kogu Eesti elanikkonda.
Kuule, ma lähen konkreetsemaks. Ma vaatasin teie raamatu läbi see roheline.
No, neid on mitu. Nii.
Nii, üks psühiaater kirjutas, et siiski numbrite juures ta ütles, kuskil 70 000 on neid psühhilise häiretega inimesi Eestis.
Nii, veel kord, hetkel ei ole tähtis number, hetkel on tähtis see, et inimene, näiteks kui minul on probleem, siis mind ei huvita seda võrd, et meil on veel 69 900 ja
oleme kokku leppinud.
Nii, vaid siis mind huvitab see, et kust mina abi saan, mida ma ise teha saan ja kes saab minu probleemile ka õla alla panna või õige suunis anda, et ma sellest mureaugust välja tuleksin.
Ja olgu tähelepanu siis haigete peal, kes on seal mureaugus nüüd.
Meil
on...
Mitte ainult haigetega, ma ütlesin kogu elanikkond, ka need, kes seal haigemajas ja haiges, nii.
See annab julgust. Kalevi Kalmu külkal, me kutsume seda Toompeaks, jah? Siis ma mõtlen selle all Riigikogu. No ma teie jutupõhjal teen järelduse, et vähemalt kolm veerand on patsiendid. Ja küll, me ministritest ei räägigi, valitsusest ei räägi.
Ütleks niipidi, kui me nüüd seda kalmukõngast võtsime ja nii, aegalt on ülemist järvi jääb nagu tühjemaks, et no vee tarbimine on suurenenud. Kui linda nüüd üles kerkiks sealt ja sinna hakkaks selle kive kandma juurde ja siis seal ühe kivi maha paneb ja siis ta nutaks seal terve järve teie juurde, et probleem on ikkagi...
Kalevi kalmukõngast.
Küngas, jah. Meie elu ja asja tõlgendavad ju siis seal need noored Kalevipojad, kes seal künkaatsas on, viskavad lutsukivi või ja teevad siis undiratast. Nüüd on lugu selline, et noored poisid on head, nad on aga öeldakse nupp nokib, aga neil puudub, mis asi, puudub elukogemus.
Ja selle tõttu pole praegu Ida-Tallinna haiglas ambulatoorset vastuvõtusest, et lihtsalt
no, Ida-Tallinn on see, kus olen mina, neid haiglad, kes nüüd sama vaeva all on, et need on palju.
Doktor, kui lubate, ma on ikkagi selle arvamuse juurde, et mis puudutab nii valitsust kui Riigikogu, ikka tõsised probleemid, nad on ikka Eesti rahva hulgast ja vaimseid probleeme võib ette tulla. Aga tuleme nüüd...
Ma veel kord ütlen, et kui Eesti rahval tänapäeval neid probleeme ei ole, siis ta on väga raskelt haige.
Selge. Nii. Oleme kokku leppinud.
Oleme kokku leppinud.
Doktor, tuleme lagedipäevadele. Ma võin ju muidugi eksida. Te olete peale sõjaaegne laps. See oli vist esimene kool, kus te käisite. Ja kas tuleb meelde, üppasite laval jänesena taretärekenet ja tuk, 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 tuk.
Ma mõtlen, tegelikult ma olen Lõuna-Eestist pärit ja mulgima päritolu, et nii nagu öeldakse, et isa oli mulk ja ema oli mulk, kus mina ka. Aga pärast sõjaaegne aeg, et siis pidi palju liikuma siia sinna ja kooli läksin tõesti lagedi kooli ja seal oli siis esimeses klassis oli siis nii, et on see, et uusaastal oli vaja teha näitemängu ja kuna esimene teine klass oli siis käsi käes ja istusid ühe pingi peal ja ühes klassis, noh, kool oli selline, ja siis oli vaja teha seal siis näitemängu Tare Tarekene ja siis mina olin siis peanäitleja Jänku Valge Jänes, kes hüppas siis valgete hüpetega üle.
See tuli väga hästi teil välja.
Tuli väga hästi välja ja nõnda edasi. Ehk siit tuleb nüüd praktiline niisugune küsimus või ütleme mõte siis kõigile koolilastele. Praegult on kooli kiusamist ja kooli stressi ja pärast pole ka neid asju tuleb palju juurde. Kui sina oled jänes ja mina olen jänes ja siis konnak krooksu ja konnakene tuleb ja siis eks selle teised tulevad. Kui me seal lava peal oleme sõbralikult hüppame ja teeme tuk-tuk sinna ukse peale, kes tarekeses on ja tule astu sisse, meil siin üks tuhakene veel vaba on, siis on ju välistatud see asja, et me nüüd pärast seda näitemängu lähme ja siis saad kolki või hakkab mingi vaimne kiusamine. Ehk näitering peaks olema igas koolis, see õpetab suhtlemist ja kõike puha. Kui on nüüd koolitükid, siis koolitükid, olgu see keemia või ajalugu või kirjandus, ka see peaks olema nagu näitemäng.
Doktor, ma ei meenuta seda teile mitte ilma asjata.
No.
Ma olin üks kord Aidut vaatamas, see mul hea sõber, ta oli teie juhitavas 13. osakonnas.
No rahvas ei tea, mis see 13 oli.
No seal olid kriminaalsete kalduvustega haiged.
On selline asi, et terve rida haigeid, kes siis tegid ühiskonnaohtliku teo ja kellel tehti ekspertiis.
Mõrvarid, vägistajad, no, püromaanid.
Raske ühiskonnavastase teo ja kuna nad olid siis raskelt psüühiliselt haiged, no raske kerge on kõik suhteline nii, et siis nendes kohandati siis seda sundravi, ehk tahtevastast ravi. Ja võt see...
Võtse seal ma saingi teiega esimest korda tuttavaks ja miks ma sellest räägin. Ma ütlesin, olen Aidu juures, et doktor, kulge, lubage veel üks natuke, üks 10 minutit.
Nii.
Te vaatasite mulle kavala näoga otsed, ütlesite 12 minutit ja 30 sekundit.
No võt.
Jaa.
Siia mõni
millest me pidasime ka kinni.
Jaa.
Ja siis ma tegin järeldus, et aga miks te hakkasite psühhiaatriks, kui te olete niivõrd hea tuk-tuk jänes, te võiksite olla näitleja.
Ma olen seda ise mõelnud, et juhul kui ma ei oleks psühhiaater olnud.
Just, miks?
No esimene asja oli see, et kuidas must üldse psühhiaater sai, hakkaks siit poolt otsast pihta. Et no, jätame lagedi kooli nüüd selja taha, näitlemine oli sealt selge. Nii, 8. klassis oli siis ühel poisil oli siis epileptiline kramp. Nii, ja siis õpetaja oli närvis, nägi ilmselt seda esimest korda, vähemalt reaalselt suur grandmaal. Nii, ja siis lapsed olid hirmu täis ja siis ma läksin koju ja siis isa raamatukogu ja siis ma võtsin sealt filosoofia raamatu välja ja hakkasin elu mõtet otsima. Nii, no see paar õhtut ma otsisin, sest noh, see mõttekoormus käis üle minu jõu 8. klass.
Väga ruttu leidsite, kahe õhtuga.
Nii, no 8. klass, nii. Ja. Et see oli siis esimene mõte. Teine mõte oli siis see, et kui sai nüüd hoolega sporti tehtud, siis ma läksin ülikooli, et õppida spordimeditsiini ja tavalist meditsiini. Kaks noh, nagu asja korraga. Ja siis, kui hakkas, sain sisse ka esimese korraga kohe. Nii et,
soovin õnne. Tänan. Meditsiini fakulteeti Tartusse.
Konkurs
paremat oli, ei ole. Konkurs.
Konkurs oli vägev.
Nii. No mitu kohale?
No kõige suuremat ülikooli osas. No, nii, ja siis oli esimese õppe kuu teisel nädalal siis tuli siis loengut pidama või tutvustama psühiaater Jüri Saarma, et on olemas psühiaatri ring, et kes tahab siis sinna tulla. Ja esimesel kursel ma läksin siis juba psühiaatri ringi, tähendab üks jalg oli siis nagu psühiaatris, ja teine oli siis spordimeditsiinis.
Ikka selle epilepsi ja pärast selle epilepsi oograst?
No epilepsi oli esimene tõrge, et üldselt meditsiini ja tervist ja seda uurida, aga see professor Saarma jutt, et see ikkagi võlus niivõrd ära, on esialgu ka võibolla, et mis seal on ja näeme niisust ja naasugust. Ja hakkas meeldime, mida no, päev edasi meeldib.
Kõva spordimees ju. Paju Juhan meenutab ülikooli kohvikus.
No.
Keegi Jüri, rohkem käte peal kui jalgade peal. No katsu käte peal kõndida. Ma ei ole seal kohvikus olnud, aga ma saan aru, see oli pikk.
Paju Juhan oli jah, mul toanaaber ja suur kirjandusemees ja palju raamatuid ka kirjutanud. Ja Juhan jah, tõi selle välja, aga ma hüppasin teivast ja selle tõttu ma olin rohkem puu otsas, kui ma koolis käisin kui maa peal ja siis käisin rohkem käte peal kui jalgade peal ja siis see ülikooli kohvikus üle üle selle pika saali mööda tasast pinda ei olnud üldse küsimus, aga noh, trepist üles alla kätte peal käia, see oli veidi kõvem sõna. Aga
te olete nii maruandekas mees, nii spordis, näitlemises kui milles.
No nüüd nii palju ka kiida.
Aga nüüd see arsti värk. No. Kas on kuidagi mingi sisemine võlg, et vaat tahaks kuidagi teistele head teha? Kas olete sündinud võib-olla mingi niisuguse tundega, et vaat ma olen midagi loojale võlgu, et ma pean inimestele head tegema, kasutate ära oma patsiente, sest et olete ju mis seal salata. Väga hea arst.
Tänan, nii. Ei vaidle vastu. Nii, aga selle kohal ma vastaksin sedapidi. Et kui ma nüüd noore tohtrina siis läksin haiglasse tööle, siis seal oli üks kolleeg, kes oli 4 või 3 või 5 aastat enne mind lõpetanud ja ta oli niisugune aristokraatliku olemusega ja siis kui ta rääkis, siis iga kolmas sõna oli siis ladinakeelne ja iga 10 sõna oli siis kreekakeelne ja paljudele patsientidele ta kohutavalt meeldis ja sellel ajal oli siis lugu selline, et oli vaja teha siis autogeense treeningut, et see psühiaater, kes autogeense treeninguga ei tegelenud, no see ei mahtunud suunsti. Nii, ja tema oli ka siis...
Aga mis see võiks tähendada?
See autogeen treening. No sellest ma räägin ka natuks ajapärast, aga ja siis ma küsisin, et kallis kolleeg, et sa oled kõva spetsialist, et ma tulen vaatan, et no seal oli siis need pool lamamise toolid, need pandi siis 6 või 10 inimest pandi sinna ilusti lamama, magnetofon andis taustamuusikat ja siis psühiaater siis rääkis rahustavalt ja võttis pingeid maha. Ja siis ma küsin, et kuule, kallis kolleeg, et ma tulen vaatan, kuidas sul see autogeense treeningu asi käib. Hakkas siis köhima ja kõike puhama, see noor mees juba kopsud haiged. Nii, aga siis sain aru, et ilmselt ta ei taha näidata, et ilmselt tal on mõni kavalus ja kõike puha. Ja ta ei näita nii. Aga siis tal oli seal raamatuid, seal 2 meetrit ja ma küsin, et sul on häid raamatud siin, see on küll, noogutas. Ma küsin, et kas lugedad nüüd siit otsast või teisest otsast või pakud keskelt mõne raamat. Aga selle nagu tiisikus haige köhima ja siis ma sain aru, et ta ei ütle. Ja siis ma olen mõtlesin, et küll ma sain nüüd suure elutarkuse, et kui sul on mõni niisugune ravinip või mingi muu nip, et hoia see endale, et siis on nagu tsunfti saladus, et seda ära nii.
Aga te veel tsunfti ei olnud sees siis?
Nii, ja selline mõte oli mul siis kuskil 1,5–2, aga võibolla isegi 3. natukene. Aga siis tuli selginemine ja mida päev edasi seda rohkem kuni tänase päevani välja, tuli see asi, et kui sa annad, et siis sa mitte ei kaota oma tarkust või ükskõik mida, vaid siis sa saad juurde. Ja minu näide, mida ma olen ka loengutel rääkinud, et kui on 2 küünalt, eks ole, patsiendi küünal on ei põle hetkel leegiga ja on siis see ravitohter või keegi muu, kellel küünal põleb, kui ma annan selle tule nüüd siia teise küünla peale ka, siis on ju 2 valgust, 2 soojust, 2 küünalt ja kõik jääb puha ja mida rohkem sa annad, seda rohkem sa saad. Võt see on psühiaatria ja mitte on psühiaatria, vaid ka hingehoiu põhi
tõde. Õndsem on anda kui võtta. Ka boksijate tõde muide.
Täpselt. Bokser ka.
on ju tõsi.
Aga miks ka mitte.
Aga vaatame, mida siin...
Aga see oli nüüd selles osas, aga mis autogeene treening on, see on siis, et need lihaspingeid ja need maha võtta, hingamine rahustada, südametegevus rahustada, et selle kaudu siis on võimalik ka siis seda...
Muusika mängib taustaks.
Muusika taustaks ja siis...
Arst räägib rahustavat juttu.
Täpselt, jah.
Kui meil saate aeg lubaks, ma hea meelega...
no nii.
Paluks südamest. Aga öelge, kuidas on, kas unes saaks õppida keelt? Agu Sifka annab aru, seal on selgelt kirjutatud, et inglise keelt just nii tuleb õppida. Sa idad magama ja paned selle lindi käima ja siis hommikuks on inglise keel selge. See on ka autogeenne keele õppe.
See on autogeenne ja nii, et tähendab see unes õppimine, see oli, kui ma ülikoolis käisin, siis see oli väga modern ja nii. Kui sul hea uni on, siis sa puhkad välja, aga kui sa une ajal hakkad neid linte laskma ja kõike puha, siis lindid keerutavad välja, ka ei puhka. Keeleõppe käib ikka ja muu õppimine käib ikka, nagu öeldakse, nii nagu klassikaliselt on ta siiani käinud. Mida aga saaks teha ennem õhtul enne uinumist ja hommikul enne ärkamist, usu rahvastel on see aastatuhandeid juba selge ja klaar, seal ei ole mitte mingit küsimust. Psühhiaatriselt on, et siis uneelne aeg ja siis unest ärkamise aeg, et siis nimetame nii, et on ingeväravad valla ja kui sul siis mingi hea mõte või soov on, siis see läheb väga sügavale psühikasse ja kui sa siis paned, et siis õppimise aspektist või mingis muus aspektis, et need jäävad sinna psühika sügaviku ja sealt siis hakkavad siis nagu öeldakse, nagu majakad märku andma, et nüüd õppi ja nüüd puhka ja nüüd tee head ja nüüd pane mõnel teisel ka küünlaki selle valgust juurde ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Nii et see õhtune või no nimetame nii, et see õhtupalve ja hommikupalve puht füsioloogiliselt ja psühholoogiliselt, see on väga vägev, palju vägevam, no kõik on vägev, tead, need psühiaatris ei saa võtta, nii et palju vägev või vähem vägev, aga ütleme, et sealt tuleks alustada.
Psühhiaater soovitab õhtupalvet. Suur tänu. Soovib meie
lainerikkuse. Hommikul ka.
Ja hommikul ka. Doktor, aeg läheb nii ruttu, räägime ka pisut võib-olla põhjustest, psühhiliste häirete põhjustest. Ma ei tea, kas olete kunagi lugenud raamatut insener Paberiti juhtum, niisugune väike loomingu raamatu, kui Teet Kallas autor. Seal on väga palju räägitud just sellest majast, kus teie kunagi töötasite, sest ma saan aru, et Paldiski maantee 52, sellega teil enam suurt asja ei ole, käite rohkem järvel. Ja insener Paberit, ta oli siis N. Paberit, kõrgem haridusega mees, korralik, tegeles ise tegevusega, aga mis ma panen tähele, ta oli oma asjades natukene, mida Kallas rõhutab, maksimalist. Ja siis juhtub tema elus ükskord seik, et ta tuleb liiga vara töölt, abielu rikkumine, ja sealt hakkavad tema asjad alla mäge minema. Ja Kallas teeb siis niisuguse järelduse, ütleb, keegi ei tea, kus ja millal ja mis asjaoludel inimene haigestub skisofreeniasse. Aga nüüd, mida ma tahan küsida? Insener N. Paberit oli maksimalist. Ja me teame, tippsportlased, kunstnikud, teadlased, kõigil neid, me ütleme, on see superego, eks ole? Kas te olete minuga nõus, superego, see on siis nagu, et peab olema ja see peab kõrgemal tasemel olema. Aga öelge mulle, kuidas ma seda nüüd küsin, miks see superego mõnel muutub doktoripraktikaks, teaduse praktikaks, kunstiauinnaks, aga teine muutub kas kurjategijaks või hoopis jääb haigeks? Kas teil on retsepti selle vastu?
No kui rahvas ootab, siis on. Nii. Nüüd lugu on siis selline, et võtaks selle asja niipidi kokku, kuidas ma õppisin lugema ja kirjutama ja nõnda edasi, seda ma ei tea, näitemängu ma tean. Siis keskkoolis käisin ka, koolis käisin ka, õppimist palju ma tegin, seda ma hästi ei mäleta, aga et ma palju sporti tegin, seda ma mäletan. Keskkooli ma lõpetasin 1.4, pinginaaber Peeter lõpetas ka 1.4, Peeter sai kuldmedali, mulle 1.4 seda kuldmedalit ei antud. Nii.
Rahva vaenlase poeg?
Ei, mitte selles olnud küsimus. Küsimus olid sellised, et teised hindad olid väga noored viied. Noored viied. Nii, mina sain ülikooli sisse. Nii, ütleks niipidi, et see, et mõni on nüüd nagu halvem ja ei jõua kuhugi välja või mõnel tuleb mingi haigus ja siis küsitakse, et kas mu haigus on siis pärilik või kõike puha, siis minu seisukoht on selline, et inimesel on nii halvad kui head eelsoodumused, on olemas eelsoodumused halvaks käitumiseks, halvaks kujunemiseks, halvaks saamiseks ja inimesel on eeldused ka saada andekaks ja geniaalseks.
Lubage ma täpselt. Ma küsin vahele lihtsalt, et ma ei unustaks ära. Vaat Paberit oli maksimalist. Kui inimene on maksimalist, perfektsionist, kas ta võib siis olla perfektsionist ka siis nii-öelda negatiivses plaanis ja ka positiivses plaanis?
Absoluutselt. Nii, mõlemad variantid on olemas. Ja nüüd ongi selline asi, et temal on nii üks kui teine. Ja nüüd ongi, kui me jõuame jälle selle kooli õpetajapüks, küsima, et lapsed, praegult me oleme 4. klassis, kas te tahaksite teada, et kuidas minust sai algklasside õpetaja? Küsimusele selles, kuidas temast sai algklasside õpetaja, vaid siis Jüri ja Mari klassis mõtlevad, aga kelleks mina tahan saada, kui õpetaja ka nüüd minu käest küsib. Kui tuleb 7. 8. klass sama peale, eks ole seda epilepsiat, et kes tahab, et mina olen siin teil õpetan keemiat või seda, aga kelleks teie tahate saada. Ehk teiste sõnadega, kui on nüüd keskkool või tänapäeval öeldakse see gümnaasium läbi saadud, et siis oleks mul selge, et ma lähen sinna kutsekooli või ma lähen nüüd sinna kõrgkooli või ma lähen sinna, ehk tuleb välja leida see valdkond, milles ma olen andekas või geniaalne. Minu andekus või geniaalne, kui ma meelega lasen üle võlli, et paremini meelde jääks ülikooli kolmandal kursusel, siis ma juba tunnetasin, et noh, esimene kursus, et psühiaatriaga, siis ma tunnetasin, et ohoho, et rada on õige ja siis ma hakkasin hästi õppima. Nii, ehk resümee on selline, et iga inimene, noh, meil on kaks mina, see hea ja halb ja Carl Gustav Jung ju räägib sellest pikalt põhjalikult, et igas ühes on meis ka see hea tegelane olemas ja tuleb julgelt see endas üles leida ja siis julgelt seda rada pidi minema hakata.
Aga kui nüüd kõik ei lähe nii, nagu mu stsenaarium ette näeb, kas siis juhtub nagu insener paberitigi, ta jäi skisofreeniasse?
Nii, mis puutub nüüd see skisofreeniasse või mõnda muusse haigusesse, nii, patsiendid küsivad, et kas on siis eelsoodum või tähendab, kas on pärilik või mitte. Mina ütlen, et pärilikuse asja praegult põhjalikult uuritakse, üks või teine seal molekulaarne näitaja on seal paika pandud, aga et ta nüüd
põhjus... Ette määratusse usute?
Aga kus muidu?
Et siis on järelikult kõik ette määratud
ei,
ja
ei.
Oli ette määratud, et doktor Ennet ei lähe mitte näitlejaks, vaid doktoriks no, ja oleks võinud aga spordimeheks minna, teivasüppeaks.
Usumehed on ka öelnud, et see ette määratus on ainult üks osa selle
siis. Tuleb... Mis on selle haiguse põhjus? Kus ta meid, millises bussipeatuses ta ootab, et me sõidaksime sealt mööda?
Nii. Veelkord ma ütlen, et täpselt seda pärilikuse mehanismi tea, aga doktor Ennet ütleb, et on olemas eelsoodumus.
Nii.
Ja nii nagu siin raamatus ka on ilusti kirjas, et see, et nüüd haigused on olemas ja kõike puha, seda me teame.
Nii.
Ja eelsoodumus on nagu mäed ja mäeahelikud mingis meres, kus on kaitsev veekiht peal.
Nii.
Ja nüüd tähendab, igal ühel meist on ühe või teise või kolmanda või kümnenda haiguse jaoks eelsoodumus olemas. Igal ühel. Kõigil, presidendist kuni tohtrini välja või üks kõik keda. Nii,
selge.
Igal ühel on olemas.
Selge.
Nii, nüüd vastavalt selline, kuidas tal on elukombed ja elutingimused, kas sealt tuleb kaitsvat veekihti pealt ära või treeningu harjutumisega ja korralike üleviisiga pannakse sinna kaitsvat veekihti peale, mõni läheb krematooriumisse nii, et see eelsoodumus ei saagi sealt veealt välja.
Selge.
Nii, see on üks moment. Aga täpselt samasugune see kaus või passein, on ka siis andekuse ja geniaalsuse mäed ja majahalikud. Ja nüüd ongi, kas me hakkame kümblema ja tegutseme siin ühes kausis või passeinis või teises. Nii et ühtepidi on ettemääratus ja teistpidi meie tegevus on ka küllaltki oluline.
Doktor, ma tsiteerin teid.
No.
Suitsideaalse mõtlemise käitumise mõjurid on sotsiaalsed.
Absoluutselt.
See on siis ühiskondlikud, eks ole?
Absoluutselt.
Nii, see puudutab ka Kalmu Küngas, siis nii ütelda neid noori mehi, kes on seal üleval Toompeal. Ja vaatame, pereelu kindlus,
nii.
Mis juhtus insener paberitiga tema naine rikkus sõbraga abielu, eks
nii.
Ole? See viiski tema alla käigule, ütleme nii. Sellest mäest alla. Nii, töökoht, palgatingimused ja usk, no teil on öeldud riigitüüri hoidjates, aga üldse usk, ütleme nii. Siis niimoodi, eks ole. Nii et pereelu, see on ikkagi sotsiaalne nähtus ja seda pereelu siis ikkagi kuidagi peaks ju väga toetama, sest see ongi see kattev, kaitsev veekiht. On see nii?
Nii, ma vastaks veidi laiemalt.
Nii.
Ja laiemalt on siis seda pidi, et inimeses on terve rida asju neid, mis funksioneerivad ja mis peavad olema teatud raamides, Ja ka näitajad, no näiteks, et seal vereliblasid peab nii nagu olema ja vererõhk peab naa olema ja nõnda edasi, et seal peab mingi stabiilsus olema ka psüühilistes sfäärides. Inimene elab keskkonnas ja nüüd keskkond muutub, eks ole, tuleb uus valitsus, uued valimised, uued pensionsambad kukuvad kokku, uued maksud tulevad juurde ja osa rahvast läheb jälle välismaale.
Ambulatoorse ravi rahad võetakse ära kõik.
Näiteks, ja.
Nii.
Ehk teissõnadega, ja nüüd on, eks ole, aga inimese seda sisemist keskkonda on vaja ikka stabiilselt hoida. Nii. Ja nüüd ongi lugu selline, et on inimesel vaja mingit niisugusest tugisammast vaia, millest siis kinni hoida või sõbrakätt või absoluudi kätt, kust kohalt siis nagu öeldakse, et selles elumöllus, mis siin väljapool aia taha keerab või üle võlli laseb, et seal see mind segamini löö. Ja nüüd hakkab nii, et üks asi on, et inimene ise, mis ta teha saab, eks ole hommikupalve, õhtupalve ja nõnda edasi ja teeb hommikuvillemist ja korralikult sööb ja suitsu ei tee ja viina ei joo. Ja
kus sa neid leiad?
On, miks? Jaa, nii vaata siia. Nii, siis on ühesõnaga, et nii. Järgmine asi on väike laps või suurem laps on, siis on isa ja ema. Isa ja ema. Alates juba 30 aastat Jüri kasutab igakord nii, et Jüri OM ennet. See OM ei ole mitte see indude aum, vaid see on Oskar ja Maris. Isa ja ema on nõndavõrd tähtsad, et need peavad siis nagu pidevalt silma all olema. Kui muud ei saa, siis eks ole täht O ja M. Need üleskutsed kõigile, kellel isad emad elavad, kasutage seda O ja M. Et see moment. Järgmine moment on siis, et kus need vajad ja asjad, millest kinni hoida, tuleb siis kollektiiv. On see siis koolikollektiiv või töökollektiiv ja kõik ja puha. Võt seal peab olema meie kool, meie õpetaja, meie klass ja nõnda edasi.
Ja meie isa, kes olete aeva.
Sinna me veel jõuame nii. Et see moment vajab tugisammast, mitte see, et see lämmatab mind ära.
Tähendab, meie on tugisammas?
Meie. Nii. Järgmine on, et meie riik, Eesti riik, meie esimanevate riik ja nõnda edasi. Nii. Ja siis kui need ringid on läbi, siis tuleb ka siis, kellel on ta siis absoluut filosoofilises mõttes või religioosses mõttes või see meie isa, eks ole, ja nõnda edasi. Tähendab, Ratzinger, paavst, eks ole, nii, tema ütles, et kristluse olemus, seda raamatut ma puurisin, kaunis minu jaoks raskelt loetav, noh, kuna ma igapäeva sellega ei tegele, aga puurisin ja siis ma leidsin sealt väga targa koha, nii, nagu ta ütles, et stehen für stehen. Stehen selles mõttes, et see on see sammas, mis püsib, et see absoluut, mida siis religioon ja see religiooni praktika sulle annab ja Verstehen on siis aru saama, et mis sa nüüd selle tarkusega ja kinni hoidmisega teed, et ära paigal püsi, vaid mine ja tegutse veel edasi, see Stehen Verstehen, see on nüüd nagu Ratzingeri
mis sa selle tarkusega edasi teed?
Doktor,
kui jäme see sammas teil on?
Tähendab, veel kord on psüühikased suur ja väike ja raske ja kerge, need ei maksa. Kui sul on prügi silmas, nii, siis ei pea sul olema 2 kilogrammi muda vastu nägu tulema. Sul on, eks ole, väike prügikene on silmas ja hullemat ei saa olla.
Ja,
muudame märki.
Ammas sama.
Nii, no ammas on juba suur, nii. Nii puri ammas näitasid, nii. Muudame märki, tähendab ka positiivne, ei pea olema elevant. Positiivne täpselt väike, niisugune väike nagu prügitera, positiivne, eks ole, tilgakene silme kraabi enam või eks ole. Suur ja väike maksab see, et on õige või vale asi, õige või vale kausi peale.
Absoluut.
Nii. Ja nüüd lähme edasi. Nüüd on, eks ole, siin on ilus see kaart seina peal ja Vana testamendi kohad on ilusti paika pandud ja Uue testamendi need juurikad lähevad ka sinna nii välja. Viimase aja üks suurimaid avastusi minu jaoks on siis Levinas, Emmanuel Levinas. Tema on üks juudi filosoof, tema on siis ülemaailmse juudi selle Talmudi ja nende õpetamiste ja Toora ja nende tõlgendamiste ja ütleme religiooni õpetaja ja filosoof. Nii, need raamat on ka eesti keeles olemas ja loen ja kõik ja puha ja kuu tema välja jõuab. Nii kui ma selle ära lugesin ja praegult kui ma selle peale mõtlen, näe ihukaratused püstin, et tahtele ei allu. Ja mida tema ütles, et eks ole nii nagu ka piibliraamatus on, et aita lesknaist ja vaest ja tea aige terveks ja nõnda edasi. Et see ligemise aitamine, et see on tähtsam kui eks ole Moosese 5 raamatut ja see on isegi tähtsam kui siis absoluut. Ehk see hakkab nüüd konkama ja ei jõua hästi kohale, aga siis tuleb temal järgmine lause, et Jumala tunnetamine käib läbi ligimise aitamise. Ja võt, kui ma selle lause ära lugesin, siis ma mõtlesin, et ma olen nüüd 10 sammu nagu rohkem tarkuse poole saanud. Nii. Nii, muu on kõik teooria ja tühi jutt, aga kui sa ligimist aitad, sellega käib kõige suurem absoluudi või Jumala tunnetamine. Võt, see on Levinase jutt.
Ja, aga doktor, võt küsimus. pioneeriks ei võetud, suure hädaga sain, memm tahab üle tee minna, pioneer peab pealt tegema. Hopp, käe alt kinni, memm
nii.
Üle tee.
Nii.
Pärast tuleb välja, ta ei tahtnudki üle minna, aga mul on ju head vaja teha.
No võt.
On ju. Siin on, küsimus on selles, et kas me ei kasuta teisi ära, ütleme ka arsti kutse juures, mul on vaja head teha, mul on tarvis kellegile, et mitte siin ei ole mitte objekt oluline, vaid ma ise.
Ongi, ei, ei.
Ei ole nii?
Ei ole. Ei, ei mingit, see on nagu andmine, tähendab, kellegil on seda abi vaja või kellegil on seda küünlaleeki vaja või, või see, et ma ei lähe, et, et sulle kuule, et mul on üks roheline tablett, et pane, no võta ikka kuigi seda.
Meditsiin on läinud ju täitsa kasumi peale välja, räägivad, et mängivad nende ravimi firmadega kokku.
No nüüd sa rikud jälle tuju ära. Nüüd.
Aga kuule, mul on hoopis teine küsimus nüüd.
Nii.
Elust võetud. Ja vaat nüüd psühhiaatri käest tahakski seda küsida. Ma olin taksojuht 80. Keskel ja näen niisugust kummalist pilti hommikul kell 4, aprilli kuu umbes nagu praegu, no peaaegu aprill. Üks käib suspede väel.
Nii.
Ja niisugune on naljakas, kaaskond on järginud, see soliidse kaugusega. Ja tulevad sinna Balti jaama takso peatusse. Ma olin seal eemal, seisan ja vaatan, kõik taksot sõidavad ära. Midagi sealt üks naine kummardab, räägib, kõik sõitsid ära. Takso peatus hommikul kell 4, no tööd ei olnud, jäi tühjaks. Ja mina palvetan vaikselt, ütlen jumal, kui mind on sinna vaja, olin usklik taksojuht, sõitsin ette ja vaatan. Poiss, suspede väel, üleni verine, naisterahvas ja keegi veel. Ja see naisterahvas tuleb, ütleb, et kas te saate midagi meie jaoks teha. Ma ütlesin, istuge peale. Ja nad sõitsid sinna samasse tehnika tänavale ja vaat niisugust kogemust mul elus ei ole olnud. Naine läks välja, kedagi kutsuma ja mina jäin poisiga oma vahel. Ja pois kogu aeg ütles, oi, ma lähen põrgusse, rääkis niisuguse nooruke äälega. Ja siin ma mõtlesin, ma pöördusin ta peale, panin talle käe õlale, ütlesin, et noh, sõber, mis juhtus või nii. Sai kujuta ette, mis hääl tuli seal. Enne, kui ta rääkis niisuguse nooruke äälega 6-17-aastane poiss. Vaat, kes siis rääkis tema, ma ütlen ausalt, mul tõusid juuksed õudusest püsti. Ja kas sellel poisil oli siis topelt hääleaparaat? Millega seda seletada? No, et pikka lugu lühikseks teha, siis tuli naabrimees veel, kes oli usklik mees, istus tema kõrvale, ema sinne, sõitsime hullumaija. Ja kui me jõudsime hullumaija, siis see sama hääl ütles... Mul oli piibel kahe istme vahel ja siia maane on seal verised jäljed. Ütles, kes siin piiblit loeb? Ja tõite mind hullumaija. Ma sain ilmselt aru, see ei olnud see poiss üldse, kes rääkis. Aga kes siis rääkis?
No kes rääkis siis?
Doktor. Kes te? Kumb meist nüüd doktor on?
No nii. Ega igal asjal ei peagi vastust olema.
Teie hullu tohter ei tea, kes rääkis.
Ma ütlen, igal asjal ei peagi vastust olema.
Vastus on olemas.
Noh, pakku välja.
Teemon. Ja nüüd ma tulen veel selle juurde. Mina õppisin Moskvas piiblikoolis ja meid õpetati seal hingehooldus. See oli psühhiaatria, käisime ka kõik Jungid, Adlerid, kõik läbi. Ja seal öeldi, kõik hingehädad tulevad armastuse puudusest. Just vaatame, see perekond, riik, mis ma lugesin, tsiteerisin teid. See on ju kõik armastuse puudus. Ja mis ma seal kuulsin... Seal tegid psühhiaatrid ja kirikuõpetajad koostööd ja ma ei tea, doktor Gartfeld, kes meid õpetas, kas ta valetas, ta ütles, et psühhiaatrid kutsusid kirikuõpetajaid ja vahest lendasid patsiendid lakke, maili jalda, ja kukkusid alla ja aeti kurjad vaimud välja, inimesed said terveks. Muide seda räägib ka piibel. Mul ei ole teist seletust. Doktor, milline teie seletus?
Minu seletus? Praegult ma jään vastuse võlgu.
Vaat, ma olen isiklikult seda taksuühina kogenud ja see oli nii õudne, et ma tänasin ja tead, mis juhtus. Kui ma hommikul lõpetasin, siis ma panin Reinu kõrvale, teine alustas, mina öösel lõpetasin. Ja tead, mul oli niisugune tunne, kas ta saab ka aru, et ma olen hulluks läinud. Tead, ma tundsin, ma olen täiesti nagu segane. Ja ma mõtlen teie peale, doktor, kui te kogu aeg niisuguste vendadega koos olete.
Et kisub ka kitsa poole.
Siis on jah. Ei, mitte 10 minutit, vaid 11 ja 30 sekundit.
Ja. Aga see 31 sekundit, sellega on nüüd tegelikult nii, et kui patsient midagi räägib ja ta on tootri juurde tulnud või noh, on koos. Nii et siis mitte kunagi tohteri ütle seda, et seda ei saa olla või see on nii ja näha. Tähendab, kui ma ütlen, siis patsient paneb ju siia seina vahel, ta ei hakkagi mulle oma nendest elamustest rääkima. Nii et kui sa nii ütled, ma
ka... Selge, ma olen hea meelega teie patsient, hea küll. Siis veel. Vaatan teie raamatust. See on 13. osakond, me leppisime kokku, et seal on siis vägistajad, püromaanid ja mõrvarid. Ja.
Ühiskonnaohtlikud teod, vanasti öeldi veel need esimese aastme kuriteod.
Ja seal teie doktor siis küsite, kas kedagi ähvardanud oled? Ja, olen venda. Keda veel? No teist venda ka.
Nii.
Tapnud ka oled või? Loomulikult kasuisa lõin maha.
Jaa.
Kuulet sa,
tõesti
sündinud lugu, kus see hetk nüüd on, no, vaat nüüd surra ei taha ju keegi. Kus see hetk nüüd on, kui Aidu võtab kirve ja läheb teisele kallale?
Vaat siin ma vastaks nüüd selliselt, et inimene elab keskkonnas.
No.
Ja siin natuke aega tagasi sai ka selgeks tehtud, et see sotsiaalse keskkonna, need ülemised registrid, et need on olulisema tähtsusega. Kui ühiskond oleks sõbralik, abivalmis, annaks teise küünlale seda leeki, perekond oleks tugev, kust on see steen tuleks õige koha peale. Kollektiivid on meie kool, meie nii edasi, riigimehed ajavad, eks ole asjad, talupojal oleks ka tööd ja leiba ja linnarahvas ei peaks nagu ära sõitma teise riiki. Et pikajutu mõte oli siis see, et need igas luululised ja haiguslikud mõtted, need ei tule nagu õhust, vaid need idud on ühiskonnas olemas. Ehk teisena, kui ühiskonna elu on parem, siis neid haiguslike albumõtteid on ka vähem.
Kas statistika läänes räägib kõvasti teie jutule kasuks? Ütleme, seal on elu hea. No Sveitsis.
Aga loomulikult.
Ühendemiraatides laps sünnib, saab kohe $60,000 nafta kasum. Kas nendel ei ole psühilisi probleeme?
Tähendab, on küll, aga registrid on teise nurga all ja ütleme nii, et alustasime sellest, et igal inimesel on Eestimaal muret ja vaeva ja stressi ja pinget ja kui tal seda ei ole, et siis tal on mingi muu asi. Et need, kui mul on see, millest kinni hoida, siis mul see mure kandmine on 10 korda lihtsam. Ja nad edasi. Ehk teist on, et see avaldumise vorm on hoopis teises registris. Ja mina toon siis, kui ma loengutel või kellegel püüan selgeks teha, et kui meil on Saarema valts, et seal on, eks ole, omad need sõnad on olemas, eks ole, oh, keeruta, lennuta, viis on olemas,
ei. Neid
me muuta ei saa. Need on siis, eks ole, need ookeani põhjad ja kõike puha. Aga mida me muuta saame, on siis mis helistikus. Me võime seda marsina lasta, me võime seda leina marsina lasta, me saame Argentiina tangona lasta, me saame valtserina teda lasta ja nad edasi. Tähendab hoiak. See on nagu, eks ole, usu hoiak või nii abistamise hoiak.
Positiivne.
Täpselt. Ja võtte, seda tuleb mõjutada.
Veel üks väga erialane küsimus. Ma käin vaatamas sõpra. Jäi pedofiiliaga vahele. Isa tegi parema poisi jaoks ainuke laps, ema tegi parima. Tugev superego, kõik peab olema, nagu insener Baberitil maksimalist. Ma lugesin läbi terve materjali teaduslikus raamatukogus ja seal oli samuti öeldud superego, aga ei suuda ennast elus maksma panna ja siis valib lapsed, pedofiilia põhjus.
No see on nii keeruline teema, et seda kahe lausega ei ütle, aga
ei.
Põhimõtteliselt ma ütleksin nõnda. Toome näide loomariigist. Hundil on kutsikat, nii tuleb siis, kutsad on teatud suurusega, siis tuleb täiskuu periood, tähendab kuu paistab, öösel on ilus valge, siis vana hunt võtab siis need kutsad sappa, läheb siis sinna, kus on lambad põllu peal ja siis murrab ühe maha, murrab teise maha, murrab kolmanda maha, murrab 16 lammast maha. Mitte selleks, et tal kõht tühi on, vaid see, et kutsad õpiksid. Nii, ja võt see 2 või 3 õhtut, kus on kuu valge öö, seda nimetakse vermimise perioodiks, siis on kõik need väravad lahti ja see, mis kutsa siis omandab, see jääb tal eluks ajaks paika. Võt samasugused vermimise perioodid on ka inimesel. Ja noores eas on ka siis need peremudeli, nii, mis mudeli ta saab või mida ta ei saa.
Kui vanad see on?
No, võt seda pead nüüd targate ütlema, aga millal need seksuaalsed huvid, tekivad, seal on ilmselt mitu raksu neid või mitu niisust jõnget.
Kuule, praegu aga... naisi niimoodi saada, miks ta lapsi võtab?
Võt ongi see vermimise periood on kuskil viltu läinud.
Oh.
See on üks varianti.
Ja ei saanud aru, keegi ei saanud aru, et läks viltu.
Ma toon näite teistpidi siis ja. Veel. Jälle see eelsoodumuse asi, et oletame, minul on siis alkoholismi või narkomaania suhtes eelsoodumus, see küngas on olemas. Nii. Eelsoodumus on, valmisolek on olemas, aga kui mina elan, eks ole Eesti vabariigis, kus sa alkoholi saada ei ole, kus narkootikumi saada ei ole, kus seltskond on selline, et silm on peal, sõber aitab sõpra, et ma narkootikumi tarvitama ei hakka, tähendab, kuigi mul on eelsoodumus ja minust alkoholikut ei saa. No, islamiriigid näiteks. Ma näiteks.
Jah.
Ehk teist sõnadega, võt siin on...
Gorbatšov võttis ka ju viina maha. Kohe andmed paranesid.
Paranesid, kohe. Nii. Ehk teissõnadega, et igal asjal on palju tegureid, aga antud juhul, et mis puutub nüüd ka sellesse seksuaalsesse sättumusse, et see ei ole nii ainult üks põhjus tagajärg, aga on terverida asju, mida me saame mõjutada ja mida ma julgen ka siin praegult kõva ajalega öelda, et see õige peremudel, see on kümneid kordi tähtsam, kui me oskame arvata, see on peremudel. See, kui kaks sõpra on oma vahel sõprussidemetes, see on teine asi. Las nad olla. Nii, aga küsimus on selles, mida me saame ideaaliks ja nagu majakaks, mille suunas minna. Siin on ainult üks lähenemise nurk.
Kas teile ütleb midagi kuupäev 17. mai 2005?
No vihjeid.
No, pedevärk.
Nii.
Sattusin 2-3 aastat tagasi Gruusiasse ja seal oli kokku lepitud suur siis homo demonstratsioon. Nende patriarh Helia ütles, ärge meil tehke, et meil on teine kultuur. Ugulava, muide teoloogia lõpetanud mees, ütles, et me oleme Euroopa väärtustega, loomulikult me teeme. Tänavale tuli 200 000 gruusiinlast. Nii et spetsnaas ei jäänud ka seisma ja jooksid oma kirevates ujumispükstes. Rustaveli väljaku ääres olid bussid pandud ja sinna nad läksid siis veel, nad trummeldati neid busse ja noh, sõitsid ära. See oli just 17. mai. Vihe on niisugune, et see on kuupäev, kus siis rahvusvaheline psühhiaatrite assotsiatsioon otsustas, et see ei ole enam haigus. Vaat enne oli haigus, aga vaat nüüd 17. mai 2005, see ei ole enam haigus. Aga doktor, kuidas teie suhtute?
Tähendab, igal asjal mitu kihti, see on nagu tort mitmekihiline või siis sibul mitmekihiline. Nii, kui me räägime, eks ole perekonnast, siis perekonna üheks põhiliseks see, et on isa ja ema ja on see tugi sammas, millest kinni hoida ja pere on selleks, et saada järglasi Eesti rahvas või mingi muu rahvas, et areneks ja et see on asja üks külg. Nii, nüüd on asjal teine külg, et kui mul on, eks ole, mingi eelsoodumus või sättumused teistmoodi, et ma tahan sõbrustada kas siis kaks tüdrukut oma vahel või kaks meesterahvast omadel, kui selline sättumus on ja kui nad seal juures õnnelikud on, mul ei ole midagi selle vastu. Las nad olla. Nii, küsimus on selles, et mida me nüüd riigitasandil või ühiskonnatasandil seame ideaaliks või nii. Ja siit läheb nüüd asi kahte lehte. Et saada valimistel kuskil mingid ääli või saada mingid poliitilist profiiti või nõnda edasi, siis aetakse need ühed ja teised asjad oma vahel segamini ja selle tõttu ongi, siis rahvas läheb ka kahte lehte ja mida rohkem seda segadust on, seda rohkem siis vastastiku, et teine teise mitte mõistmist esile kerkib. Nii, mina saan ühtedest aru, ma saan teistest aru, aga ma saan ka aru, et need ideaalid, need peavad olema ühtepidi või teistpidi. Nii. Ja kolmas moment, et mõni võiks siis ka nagu kasulapse võtta või kõik ja puha, kui näiteks ütleme nii, et haridus lubab ja et sotsiaalsed tingimused lubavad ja kõik ja puha, aga see individuaalselt tuleb läbi vaadata ja kui sobib ja näitajad on sellised, miks ka mitte, aga mitte nii, et me paneme seadusega kõik, et kui sa seda ei ole, siis sa oled nagu öeldakse, no nagu
kas ma saan aru, et homo liikumises siis patriarh Helial ei olnud õigus, homo liikumine siis ei ole ühiskonnal ohtlik, vaata kui ma teid siteerin, te ütlete pereelu kindlus, töökoht, nii edasi, pereelu kindlus, kas see ei ole ühiskonnal ohtlik homo liikumine, ütleme
tähendab, mina ei hakka nüüd kedagi maha tegema või seda
poliitiliselt korrektne
poliitiliselt korrektne ja inimlikult ka korrektne, kui minu juures on ju palju käinud neid inimesi, kellel on siis see sättumus või teine sättumus ja tal on oma mure ja ma panen kõik oma teadmised käiku, et teda tema muredest siis nagu, et ta leevendust saaks või kergendust saaks.
Psühiaater Polaino, tema on muidugi katoliiklane, Madridi ülikooli lõpetanud Ladina-Ameerikas, temal on suur edu just homoseksuaalsete inimeste ravimisega ja ta kasutab selleks ka väga palju vaimulike abi, just palvet ja eestpalvet, ka psühhoanalüüsi. Ja selle tulemusel on siis tekkinud niisugune liikumine nagu no, ex-homod või endised homod ja neid inimesi on maailmas päris palju. Ma arvan, et psühiaatril, no see on minu, kui ütleme patsiendi arvamus, peaks olema ikonograafiline mõtlemine. Selles mõttes psühiaatril peaks väga täpselt teadma, mis on norm. Ikoon on norm. See on nagu no, jumalik norm. See on obras, abrazavanje, eks ole, ta on vorm, mis on õige.
Ja.
Et meie praegune liberalistlik, hedonistlik ühiskond on ju väga, väga abstraktne. Ei ole enam seda, mis on õige. Ma vaatan, et teie olete ka sellele liimile võibolla natuke.
No, kui liimi on, siis...
Miks mitte?
Nii, kui me enne leidsime, et see meditsiini rahastamine on, eks ole, meil ei ole patsient, vaid nüüd on klient ja patsient ja klient on siis selleks, et näitaid saada, mitte et tervis saada. Täpselt samuti on ka siis see noorte ja inimeste see arengulugu, et seal on ka valed asjad paika
panna. Selle külje pealt, Inglismaal ma elasin mõni aeg ja seal oli tohutu poleemika ühiskonnas, et kas anda isadele ka ema puhkust või mitte. Ja emad olid väga nõus, meie käime tööl, noh, las pilli või Jim istub kodus, on nii. Ja siis kõik ühiskond väga tollis, eriti leiboristid olid selle poolt, pange tähele, meeste rollid hakkavad ära kaduma, naised tööl, mehed kodus ja küsiti siis ka teie kolleegide, arstide arvamust. Ja ütlesid lastearstid, ema ei saa lapsele esimesel kolmel eluaastal asendada mitte keegi.
Yeah.
Vaat see on ikoon. See on obras, see on norm.
Yeah.
Aga muidugi, ega siis, noh, leiboristid sellest ei hoolinud. Ikka on see sama ja ikka lüüakse need soorollid segamini.
Tähendab, see on valus teema ja pereaspektist vaadates süda tilgub nuttu ja verd. Aga võtame veel kord nii kui laiemast aspektist, et ikkagi punkt üks on see meie tunne, punkt üks on, et see ligemise aitamine, et selle kaudu me tunnetame ka siis neid kõrgemaid no, ikoone, nagu sina nimetad ilusti, oli see Sören Kierkegaard, eks ole?
Nii.
Palju loetud ja vähe aru saadud ja siis veel loed.
Ja, parem mitte lugeda.
Ei, lugeda tuleb, aga nii. Ja tema ütles, et see inimese areng käib nagu hierarhiliselt. Esimene moment on, et siis mida ühiskond arvab. Eks ole, noh, kodus ka, mida isa ema on. Loogiline. Nii. Teine etapp on siis see, et mida juba mina ise arvan, Jüri või Mari, eks ole, et ma julgen ka oma mõtted arvesse võtta. Ja kolmas, kui see etapp on ka, et kolmas on, et siis mul see ikooniks tuleb siis absoluudi poolt, eks ole. Nii. No, Kirkekooril oli tema siis nagu kihiline tort, nii. Jüri tegi siis lillekese ja põhimõtteliselt on nagu kolm lille õiekest.
Üks ma leian selle siit raamatust kohe üles ka.
on, et siis see ühiskondlik, individuaalne ja absoluut või see jumalik komponent. Ehk see ikoon on nagu ka kolmest komponentist ja kui see kõige suurem ikoon on õige koha peal, siis need alumised asjad, kuidas need realiseerida indiviidi või ühiskonna tasandil, need lähed ka paika.
Aga doktor, kus te teate, et teie ikoon on õige koha peal? Ärge vastake, kui ei taha.
Tänne diagnoosi paneb juba psühiater.
Ja küll, need diagnoosi on palju, need on F1, F2, kuni lõpevad F60 või käsiraamatus.
Ei, rohkem, jah.
Jah. Kui palju siis?
10. Tähendab, kõik need psüühikakäitumishäired, seal on 10 rühma, igal rühmas on 10 ala rühma, nii et 10 × 10 on 101, siis jätkub kõigile. Tähendab, ma veel kord ütlen, et inimesel peab olema hea süda. Ja inimesel peab olema see valmidus, kui mul on midagi teisele anda, et siis ma annan. Ja siis, kui on meie tunne, siis see andmine ja meie tunne ja siis need asjad selles ühiskonnas, kus igal ühel on stress ja depressiooni, et siis needest on lihtsam ja kergem jagu saada ja ühiselt edasi minna. Inimene on sündinud siia maailma selleks, et olla õnnelik, mitte selleks, et eks ole siis stressis või pinges olla.
Nii,
et,
see on ikoon, väärikas.
See on väärikas ikoon. Aga nüüd siin jumalameestega ja sarkadega koos rääkides, et mina puurisin kaua aega siis Jaakobuse kirja. Küll ma puurisin ja nüüd rumal inimene võtab aega ja algus mõtlesin, et temal oleks seda tabletti vaja ja temal oleks võibolla sellist ravi vaja ja kõike vaja, et olge lausa rõõmsad mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse. Ja teadke, et teie usu katsumine saadab kannatlikkust, ent kannatlikkus oma kui täiuslikku tegu, et te oleksite täiuslikud laitmatud ja teil ei oleks mitte mingisust puudust. Mõtlesin ühe päeva ja teise päeva, see valitasin päev mitu aastat pikk ja välja mõtlesin. Kui mul parem põlv valutab, oi kui tore, ma sain märku, et ma pean midagi ette võtma, et kui ma valest edasi lähen, siis varsti ka vasak põlv valutab. Ehk teist sõnadeks see Jaakobuse kiri, eks ole, olge lausa rõõmsad, kui kuskil mingi negatiivne või mingi muu tagas siia tuleb, tähendab kuskil on vaja midagi muuta. Ja see Jaakobuse kiri, need tal on veel kommentaarid, ma olen need kommentaarid 10 korda läbi loetud ja veel 10 korda ja nii, et võtte, et Jaakobuse
kannatused võivad töötada siis inimesele heaks.
Absoluutselt, absoluutselt. Ja kui me selle ära tunnetame, et olla õnnelik, et sul anti märku, et sa pead midagi muutma. Ja siis tuleb see meeleparandus ja nõnda edasi kõigi nende variantidega, mida siis usus kasutatakse või meditsiinis kasutatakse, et seda teha nii, et Jaakobus kõri üks ja siis Leviinas, et absoluudi tunnetamine läbi teise abistamise. Ja nüüd võtaks selle asjaga kokku siis sellise ütlemisega, et iga üks on meist andekas mingil määral ja mõnes valdkonnas isegi geniaalne, et inimesed otsige ja leidke need asjad üles ja leidke see tugipunkt, milles kinni hoida ja nii. Aga mis oleks siis minul olnud peale selle psühiaatri juhul kui? Üks variant oleks, kuna mul teed olid noored viied ja need noorte viite omad, et kooliõpetaja. Ma arvan, ma oleks väga hea kooliõpetaja olnud, sest need koolipoiste trikke ja asju ma tean. Nii siis esimese piibli ma sain oli siis 4. klass, siis viidi makulatuuri ja sealt makulatuuri unikust ma leidsin siis selle suitsupaberi või selle õhukse paberi peal.
Vanas kirjas.
Piibli raamatu, nii et selle nup nokkis, selle viisin ära, see on mul tänase päevani alles. Ehk teine asi, et must oleks saanud kirikuõpetaja. Nii. Ja kolmas asi, mida ma olen mõelnud...
Pole ilja.
Pole kunagi ilja, jah. Nii. Ja kolmas asi, mida ma olen mõelnud, et siis, et näitleja. Näitleja. Aga...
Tuk. See...
Neid jankusid, kes hüppavad, et neid on ka vaja. Nii.
Doktor, selle kirikuõpetajaga peab kiirustama. Minu viimane küsimus teile oleks see...
Ei, mul on aega, tähendab, üks laul oli, et meil on aega veel. Seda me ei tea, see on pärast plaadi pealt näha palju.
Aga ikkagi, ükskord meie päevad lõpevad ja kui me jõuame Jumala ette, mida te ütlete Issandale, kui te seisate ükskord oma päevade lõpus Jumala ees? On teil talle midagi öelda?
No mina ei ütle midagi, tema juba teab minust rohkem kui vaja on, aga enne seda, kui ma seal norguspäi või sirgelt või heasüdamlikult seisan, siis ma vaikselt mõtlen, et mis head ma olen teistele teinud ja ma arvan, et on mida öelda.
Ma arvan ka. Aitäh, kallid kuulajad, saade, mida kuulasite, oli Ühiskonna peegel ja meie tänaseks armsaks saatekülaliseks oli doktor ja psühiaater Jüri O.M. Ennet. Aitäh, Ingli Tiip teid varjama. Mina olen Margus Einlo.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.